l-Istati Uniti tgħid li l-Israel qed jipprepara għal invażjoni maġġura fil-Libanu. It-tieni budget b'surplus għall-Gvern Laburista fl-Awstralja, il-Prim Ministru Malti jiltaqa' mas-Segretarju Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti u l-President Amerikan iħabbar aktar għajnuna militari għall-Ukrajna. Inselmilkom dan huwa ġew għaxa bulettin ta' aħbarijiet mixkura mir-riżorsi tal-SBS. Il-Dipartiment tal-Istat Amerikan jgħid li soldati Iżraeljani diġà bdew deħlin f'territorju Lebaniż biex jaraw is-sitwazzjoni kif inhi. Skont ir-rapport, l-Iżrael se jinvadi l-inħawi ifittex miri tal-Hezbollah. Id-difiża tal-Iżraeljani diġà qalet bliet fin-naħata fuq tal-Iżrael u bidlu ir-reġjun f'żona militari magħluqa. Sadattant truppi tal-Armata Lebaniża rtiraw 5 km mill-pożizzjonijiet tagħhom fuq il-fruntiera fin-nofsinhar tal-pajjiż. Il-Ministru tad-Difiża Iżraeljan Yoav Gallant jgħid li l-Iżrael qed jipprepara biex jagħmel dak li huwa meħtieġ biex jirritorna iċ-ċittadini tiegħu fit-tramuntana tal-pajjiż.
X'e tsarih lagħsot nase?
We'll do what needs to be done. Our aim is to return residents of northern Israel to their homes. To return the residents of the north to their homes, we will be ready to make every effort. This is your mission. This is the IDF mission. And that's what we'll do. We'll activate everything it takes. Your forces, other forces, from the air, the sea, and the ground.
L-ittardjar faċar programmi li jinkludu għajnuna fil-kontijiet tad-dawlu il-gas u programmi tas-saħħa. Wassal għal-budget pozittiv surplus ta' 6.5 biljun dollaru addizjonali. Il-Gvern Awstraljan ħabbar it-tieni surplus wara lieħor fi kważi 20 sena b'total ta' 15.8 biljun dollaru fl-aħħar sena finanzjarja. It-Teżorier Jim Chalmers jgħid li r-riżultat huwa prova li l-Gvern huwa responsabbli għal l-maniġjar ekonomiku.
This surplus is bigger at the end of the financial year than we anticipated in May, not because taxes are higher, but because spending is lower. Spending in the last financial year was much lower than anticipated at budget, and revenue was lower as well. Spending was down by around twice as much as revenue was down. So this bigger surplus is not because we taxed more, it's because we spent less.
Lejliet id-diskors tiegħu lil l-Assembleja Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti fin-New York, il-Prim Ministru Malti Robert Tabela iltaqa' mas-Segretarju Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti Antonio Guterres. Il-laqgħa bilaterali ittrattat l-aktar il-Libja u l-Mediterran, il-gwerra fil-Lvant nofsani u it-terminu ta' Malta fil-Kunsill tas-Sikurtà. Dwar il-Libja, Dr. Abela qal li Malta ilha timbotta favur l-istabilità f'dan il-pajjiż kif ukoll biex din u l-prosperità fil-qalba u n-nofsinhar tal-Mediterran jissaħħu. Ma Guterres, Dr. Abela, wera it-ħassib dwar il-gwerra fil-Lvant nofsani li issa twesset anke fil-Libanu. Intant, il-ġimgħa fil-għaxija, il-Prim Ministru Robert Abela indirizza l-Assembleja Ġenerali tan-Nazzjonijiet Magħquda. Huwa ittratta diversi temi fosthom il-gwerer u kwistjonijiet globali oħra, iżda qal li mexxejja dinjija rridu jibqgħu iħabirku biex jiffaċċjaw l-isfidi li hawn madwarna. It-Teżorier Federali Awstraljan Jim Chalmers faħħar lil sħabu minnaħa tal-Gvern Ċiniż waqt li qegħdin jippjanaw għal potenzjalment kriżi ekonomika li tista' tiffaċċja ċ-Ċina. It-Teżorier tkellem dwar l-isfidi u l-opportunitajiet li iż-żewġ pajjiżi jiffaċċjaw waqt l-ewwel żjara tiegħu minn Teżorier Awstraljan fiċ-Ċina f'seba' snin. L-ekonomija dajfa Ċiniża wara il-COVID diġa qed tolqot l-Awstralja bl-esportazzjoni tal-faħam u il-ħadid mhux maħdum jonqsu. It-teżorier jgħid li it-teżor ibassar li l-ekonomija Ċiniża ser tgħaddi minn żmien diffiċli fit-tliet snin li ġejjin u ż-żewġ pajjiżi għandhom jaħdmu flimkien.
That would be the weakest period of growth here in China since the opening up in the late 1970s. And so what happens here and what is decided here has big consequences for for our own economy, our own workers and businesses and investors, and for our country more broadly. We do have a lot at stake, and we do have a lot to gain when it comes to the engagement and the stabilisation of the relationship with China. And we know that a more stable relationship is good for Australia.
L-attur u direttur magħruf ta' Hollywood Mel Gibson mistenni jagħmel sensiela limitata ta' televiżjoni dwar l-assedju l-kbir ta' Malta. Mel Gibson, li dal-aħħar żar Malta, qal li s-sensiela mistennija turi l-assedju drammatiku ta' l-1565 li fih 700 kavallir iddefendew lil Malta kontra l-Forza Ottomana. Mel Gibson kompla jgħid li l-fortizzi f'Malta fejn seħħet l-istorja huwa fejn għandha tkun iffilmjata dell-istorja. Fl-omelija tal-funeral tal-kittib u lingwista Charles Briffa, il-kappellan Don Kate Bonnici semma bosta aneddoti mill-ħajja ta' Briffa bħala edukatur. Semma kif ir-riċerka tiegħu dwar is-serf tal-la Brother Louis Camilleri ġiet ippreżentata Ruma fis-sena 2019. Sabiex tiżdied mad-dokumenti li jridu jitqisu għal l-eventwali kanonizzazzjoni. Briffa miet fl-età ta' 73 sena s-sibt 21 ta' Settembru. Matul ħajtu kien edukatur fil-ferat kollha mill-primarja sal-livell terzjarju f'suġġetti li jinkludu l-Ingliż, il-Malti, l-Arbi u l-Oqsma tal-Erf. Fis-sena 2020 fjum ir-Repubblika Briffa ġie onorat bl-Ordni Nazzjonali tal-Mertu fil-gratta membru. Il-President Amerikan Joe Biden ħabbar 11.6 biljun dollaru Amerikan ieħor f'għajnuna militari għall-Ukrajna biex tkompli tiġġieled kontra r-Russja. Il-President Amerikan uża żjara mill-President Ukrain Volodymyr Zelensky biex ħabbar dal-impenn. Il-mexxej Ukrain irringrazzja lil l-Istati Uniti tas-support kontinwu.
We deeply appreciate that Ukraine and America have stood side by side from the very first moments of this terrible Russian invasion. Your determination is incredibly important for us to prevail. We have a strong security agreement with the United States and we are grateful for it and we will fully implement it.
U intemmu dan il-bulletin ta' aħbarijiet parsa lejn ir-rapport ta' temp xemxim mistenni f'Perth, f'Wollongong u f'Darwin, ħalbitta xita mistennija f'Adelaide, f'Melbourne u f'Hobart, u temp imsaħħab mistenni f'Canberra, f'Sydney, f'Newcastle u f'Brisbane. Ta' kien bulletin ta' aħbarijiet mir-radju ta' l-SBS għallum it-tlieta l-ewwel jum ta' xar ta' Ottubru ta' sena 2024.